Պանդոկի խորքից սև վերարկուով նիրհող մարդուն մոտեցավ ինչ-որ կին, և նրանք սկսեցին շշուկով խոսել. Կինը հարբած էր և լալկան, տղամարդու աչքերը պխտոր էին, դեմքը ճմրթված. Տղամարդը ուզում էր կնոջից ինչ-որ խոսք դուրս քաշել, բայց կինը դատարկ բաժակը սեղանին կսելով օրորում էր կարմիր գլխարկով գլուխը. Բիստրեմի ականջին մի քանի կծկտուր բառեր հասան, նա զգաստացավ, անծանոթները ռուսերեն էին խոսում. «Թող հիմարություններդ, ինչ է պատահել»։ Կինը հակառակվեց, տղամարդը պնդեց, կինը փոքրիկ քիթը ֆսֆսացնելով ասաց.
«Երրորդին բերի»։
«Ում»։
«Ժամը 11-ին մոտ, այսօր առավոտյան»։
«Ում»։
«Նա ինձ միշտ այնպես դուր էր գալիս, այնպես էի երազում նրա հետ ծանոթանալ»։ «Քեզ համար մեկ չի ում»։ «Ժամը 9-ին ամառանոց էի գնում, զգեստներս վերցնելու»։ «Կայարանից դուրս էի եկել, մեկ էլ դրանց տեսա, ավտոմեքենայով»։ «Շուտ ինձ գցեցի անտառու ետ, կայարան»։ «Եթե ինձ ճանապարհին տեսներ, ձեռքից կենդանի չէի պրծնի»։
«Ով, Հաջետ Լաշեն»։
Բիստրեմի աչքերն ասես հանկարծ բացվեցին։ Իսկույն հիշեց, թե ինչպես Սեստրորեցկիի մոտ գիշերը զրույցի ժամանակ նրան հատկապես հարցնում էին Հաջետ Լաշեի մասին։
«Կամաց խոսիր»։
Նա բռնեց տղամարդու ձեռքը և անհանգիստ բիբերով նայեց նրան։
«Ապուր, ապուր»։
Օրորվեց և տղամարդու ականջին։
«Ավտոմեքենայում երկու հոգի էին, այն դուրեկանը և Սրիկա Իզվոլսկին. սատանան գիտի, թե այնտեղ նրա հետ ինչ են անում»։
Տղամարդը ցնցեց հարբած կնոջը։
«Լիլկա լսիր, նորից եմ կրկնում»։ «Ազգանունն ասա»։
«Թող ինձ, դու ապուշի մեկն ես»։ «Ասացի վախենում եմ, ուրեմն վախենում եմ»։ «Մեկ է, ես արդեն ապյոն եմ ծխում, գրողի ծոցը բոլորդ էլ, թե կուզիրար կոկորդ կրծեք, այլ թե ինչ»։
Կինը օրորվելով տեղից վերկացավ։ Տղամարդը փորձեց նրան պահել, բայց կինը վերջին ուժերը լարելով պոկվեց։ Բարմենը վաճառասեղանի ետևում սպառնագին հազաց։ Կինը վախով նայեց նրա կողմը և նորից իր զրուցակցին։
«Դե լավ, սպասիր, շուտով կգամ»։
Նա անհետացավ կամարի ետևում, իսկ թավշեշ լապայով մարդը դեռ երկար ժամանակ մատների մեջ ճմրթում էր ծխախոտը։ Բիստրեմն այնքան նայեց նրան, մինչև վերջինս հայացքը բարձրացրեց։
«Կարելի է ձեզ մի քանի հարց տալ»։
Բիստրեմը իսկույն նստեց նրա կողքին։
«Ես ժուրնալիստ եմ»։
«Ակամա լսեցի ձեր խոսակցությունը»։ «Որքան հասկացա, այդ աղջիկն այսօր առավոտյան 11-ին քաղաքից դուրս ավտոմեքենայում տեսել էին բարեկամ Արտաշևին և Մոման Իզվոլսկու հետ. ժամը 10-ից 12-ի միջև նրա բնակարանը կողոպտել են. Եվ ես վախենում եմ, որ նրա կյանքը վտանգի տակ է. կարող եք այս ամենի մասին ինձ որևէ բացատրություն տալ»։ Նալիմովը ուղղեց թավշե շլապան, հետո ամբողջ մարմնով շրջվեց Բիստրեմի կողմը։ Նրա փափկավուն քթով և բեռնի անկյուններում խոր կնճիռներով դեմքը, որ հեռվից նույնիսկ ազդեցիկ էր թվում, այժմ մոտիկից պարզապես մի խղճուկ անհեթեթություն էր, և հավանաբար նա ինքն էլ այդ հանգամանքը թաքցնելու ցանկություն չուներ։ Նա վերկացավ, վերարկուն իրար բերեց։
«Գնանք»։
Նրանք քայլեցին ամայի ծովափով։ Ցածում դանդաղ ճողփում էր սև ջուրը։ Փարոսների լույսերը կռվի էին բռնվել մառախուղի հետ։ Բակենների վրա ցլի բառաչով ոռնում էին շչակները։ Նալիմովը նստեց ճոպանի մի կծիկի վրա, ձեռքերը թևքերի մեջ մտցրեց։
«Եթե դուք հնարավորություն ունեք ոստիկանությանը մամուլում սկանդալով սպառնալ,
դեռ կարելի է փորձել ձեր բարեկամին փրկել»։
«Չեմ կարծում, թե այս գիշեր նրա կյանքին վերջ տան»։
Ռուսական կայսրության փրկության լիգայի և Հաջետ Լաշեի վարձու մարդասպանների այդ ավազակը խմբի մասին ձեզ որևէ բան հայտնի է»։ «Բայց անհրաժեշտ կլինի կռվի մեջ մտնել նրանց վարձողների հետ»։
«Իսկ դա բավականին բարդ խնդիր է»։ Դա կարելի է եվրոպական մասշտաբի մի մեծ սկանդալի միջոցով միայն հաջողացնել.
Մտադիր եք նման թոհուբոհի մեջ մտնել?
Այո. Մանավանդ այժմ մտադիր եմ.
Նալիմովն ասես թեթևացած շունչ քաշելով հառաչեց. Ձեռքերն ավելի խոր խրեց թևքերի մեջ և սկսեց պատմել Հաջետ Լաշեի լիգայի ստեղծման քաղաքական սպանությունների մասին. Նրանց ամենախոցելի տեղը նա համարում էր Լևի Լևիցկու չեկի կեղծման դեպքը, մանավանդ այժմ, երբ Լոնդոնում և Փարիզում բարձրագույն քաղաքականությունը դեմոկրատական կուրս է վերցրել, այն հույսով, թե բանվորական կուսակցությունների և սոցիալ-դեմոկրատների առաջնորդները բոլշևիկների վիզը ոլորելու ավելի ժամանակակից միջոցներ կունենան։ Կոկորդին դեմ առած մառախուղի ցազալով Բիստրեմը հարցրեց.
Օրինակ, ինչ միջոցները?
Թեկուզ և լեհական պատերազմը։
Եվ այնուհանդերձ կեղտերը ծածկելու համար կփորձեն Լաշեին փրկել։
Բայց մեծ սկանդալի չեն գնա։
Ստիպված կլինեն նրան զոհել։
Մի փոքր լռելով Բիստրեմը խիստ ասաց.
Լսեցեք, պատկերացնում եք, թե այս պահին ինչ մեծ ծառայություն եք մատուցում բոլշևիկներին։
Խնդրեմ,
ուսերը թոթվեց Նալիմովը.
Նախորոք զգուշացնում եմ, այդ ծառայությունը ձեզ վրա շատ թանկ կնստի։
Նալիմովը չպատասխանեց։
Նրա դեմքի մութ տվերը ասես ծիծաղից ցնցվում էր։
Այս գործում ես ընդամենը ուզում եմ փրկել մի մարդու։ Ինձ նման մի ավելորդ մարդու,
ասաց նա,
բայց ինձ լույս աշխար մի հանեք։
Համեստությունից չեմ ասում, այլ սանիտարական առումով։
Իդեպ,
հաճույքով,
նույնիսկ գերագույն հաճույքով կմատուցեմ այդ ծառայությունը։
Դա հրաշալի ավարտ կլիներ։
Եվ նա սկսեց ինչ-որ միանգամայն անիմաստ բաներ մրմնջալ։
Բիստրեմը ճոպանի կծիկի առաջ պպզելով շշուկով ասաց.
Լսեցեք,
գործողության ծրագիրն իմ կարծիքով այսպիսին պետք է լինի.
Նրանք վերադարձան գիշերային հերթափող և օղիով ու սև սուրճով մի կերպ տակացան։ Երբ լուսադեմի աղջամուղջում զնգաց առաջին տրամվայը, Բիստրեմն ու Նալիմովը գնացին ոստիկանական գլխավոր վարչություն, ստիպված եղան սպասել։ 7:30-ին նրանք մտան վարչության պետի առանձնասենյակը։ Նա նստած էր, լայն մեջքը գազե բուխարուն արած։ Շուրջը ամեն ինչ լաքե փայլով էր շողշողում։ Այցելուները նստեցին լիարյուն դեմքով, լաքապատ աչքերով, լաքապատ բեղերով պետի դիմաց։ Նավերին աստիճանի քաղաքավարի էր։ Բիստրեմը սեղմ ու եռանդում բացատրեց իրենց այցի նպատակը։ Նրանց բարեկամը, Արդաշևը, այս պահին մարդասպանների որջում է գտնվում։ Ամեն ռոպեն թանկ է, հարկավոր է անմիջապես ոստիկանական մի ջոկատ Բալստանես ուղարկել։ Ոստիկանության պետի դեմքը մնաց անայլայլ։ Սիսեռագույն հոնքերի մի մազն անգամ չցնցվեց։ Աչքերը չմռայլվեցին, երբ Բիստրեմը հիշատակեց Հաջետ Լաշեի անունը, հայտնեց լիգայի գոյության, Կալվեի և Լևի Լևիցկու առեղծվածային սպանության մասին։ Ձերքերը լաքած բազկաթոռի բռնակներին հենած, ոստիկանության պետը ժպտում էր.
«Պարոններ»,
նրա ձայնը բամբեր և հուշկու։
«Պարոններ, հաճույքով հավատում եմ, որ դուք երկուսդ էլ միանգամայն առողջ և խելքը տեղը մարդիկ եք. Եթե այստեղ ինչ-որ լիգաների և առեղծվածային սպանությունների մասին հեքիաթներ պատմելու եք եկել, ապա հաճույքով ձեզ հետ կզվարճանամ միայն աշխատանքի ժամերից դուրս»։
Նա թեթևակի առաջ թեքվեց։ Բիստրեմը նայեց Նալիմովին, սա ուսերը թոթվեց։ Բիստրեմը հոնքերը կիտեց։
«Ձեզ հայտնի է, որ իմ տանը խուզարկություն և լրագրային նյութերի բռնագրավում է եղել»։
«Ահա թե ինչ»։ «Ոչ, հայտնի չէ»։
«Ենթադրենք»։
«Բայց ձեզ հայտնի է, որ ես վերադարձել եմ Սովետական Միությունից, ուր գնացել էի որպես եվրոպական խոշոր լրագրերի թղթակից»։ ես չեմ կասկածում, որ դուք փորձելու եք ինձ ձերբակալել. Պետի դեմքը շողում է. Ուրեմն իմացեք, ես արդեն օպոզիցիոն մամուլում լրագրային կամպանիա եմ սկսել. Իհարկե, ոչ այստեղ, այլ Լոնդոնում և Փարիզում. Լիգային և հաջետ լաշային վերաբերող նյութերը և այն ամենը, ինչ կապված է նրանց գործունեության հետ, հայտնել եմ ուր հարկն է. Եվրոպայում քաղաքական ընդհանուր կուրսի փոխվելուն դուք անշուշտ իրազեկ եք. Իմ բանտարկությունը և հաջետ լաշեի ու լիգայի գործերին ձեր անտեղյակությունը առիթ կտա քաղաքական այն սկանդալին, որը հիմա օպոզիցիոն մամուլը փնտրում է.
«Դուք ինձ սպառնում եք?»
կամացուկ պղնձաձայն հարցրեց Պետը. «Այո, ես ձեզ սպառնում եմ, և առավել լուրջ տհաճություններով, քան դուք ինձ»։ Այս անգամ Պետը երեսը շուռ տվեց, և որոշ ժամանակ լուսամուտից դուրս էր նայում, ապա սիրալիր փափկությամբ.
«Ներեցեք, պարոններ, հիմա ես կպարզեմ»։
Նա տեղից վեր կացավ, բարձրահասակ, համազգեստին ձուլված, սենյակից դուրս եկավ, ակնոցը քթից հանելով և մաքրելով բիստրեմը ծիծաղեց։ Պետը բացակայեց մոտ 20 րոպե, վերադարձավ կարմիր խնձորի պես շողալով, նորից ամուր նստեց։
«Ես պարզեցի, պարոններ, այդ գործը ինձ թողեք. Երբ մեր աշխատանքին սիրող դետեկտիվներ են խառնվում»,
ողջ մարմնով թեքվելով Նալիմովի կողմը,
«կամ մամուլը չափազանց եռանդուն մասնակցություն է ունենում, սոսկալի խառնաշփոթություն է սկսվում.
Անթիվան համար թղթեր, աներևակայելի աղմուկ և ոչ մի օգուտ. Ինչպես բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում, մեզ մոտ էլ շվեդական ոստիկանությունը քաղաքականությամբ չի հետաքրքրվում. Մենք ընդամենը իշխանության կույր գործիքն ենք. Մենք հավասարապես հյուրասեր ենք և ռուս միապետականների և բոլշևիկների նկատմամբ. Բայց թույլ չենք տա մեր երկրում ձեր ներքին հաշիվները մաքրել, պարոններ. Դրա համար գնացեք ձեր երկիրը. Ասում եք լիգան քաղաքականությամբ է զբաղվում. Թող թեկուզ սև մոգությամբ զբաղվի, մեր ինչ գործն է. Բայց եթե լիգայի ինչ-ինչ անդամներ օրենքը խախտել են, հանգիստ եղեք, օրենքի թուրը նրանց գլխին կիչնի. Պարոններ, հավատացեք անկեղծությանս. Ձեր հեռախոսների համարը թողեք. Մի երկու-երեք ժամից պարոն Արտաշևի մասին ձեզ սպառիչ տեղեկություններ կհաղորդեմ»։ Պետի խոսելը բռնել էր. Ազնիվ Բիստրեմի բերանը նույնիսկ բաց էր մնացել. Նալիմովը ռուսերեն ասաց.
«Նա աղվեստություն է անում. Ավելի եռանդուն գործեցեք»։
Այդ ժամանակ Բիստրեմը ծոցատետրում մի քանի խոսք գրեց. Թերթիկը պոկեց և մեկնեց Պետին. Դա հեռագիր էր, այն սկսվում էր հետևյալ բառերով. Փարիզ, Յումանիտե, խմբագրություն. Ստոկհոլմում տերորիստական կազմակերպություն եմ հայտնաբերել, և այլն։ Գրությունը կարդալով, Պետը ճկույթով զգուշորենքի թքորեց.
«Սա ինչ բան է»։
«Պայքարի սկիզբը»,  ակնոցը շողացնելով պատասխանեց Բիստրեմը։ «Մի քանի րոպեից հեռագիրը Փարիզ կուղարկվի»։
«Չեմ հասկանում, պարոններ»։
«Վերջի վերջո ինձնից ի՞նչ եք ուզում»։ «Անմիջապես մեզ հետ գործակալներ ուղարկել Բալստանեսի ամառանոցը խուզարկելու»։ Նալիմովը քաղաքավարի։
«Լավ զինված գործակալներ, պարոն Պետ»։
«Դե գիտեք ինչ, պարոններ, դուք արդեն չափնացնում եք»։ Օձիքը սկսել էր սեղմել։ «Դուք ինչ չեք վստահում»։ «Դուք փորձում եք ղեկավարել իմ գործունեությունը»։ «Դուք ինձ սպառնում եք»։ Բիստրեմը նրան ընդհատեց. Սովետական դեսմանության սուրհանդակ Կալվեն և լրագրող Լևի Լևիցկին Ստոկհոլմյան ոստիկանության քթի տակ տանջամահ են արվել, սպանվել. «Այդ գործի կապակցությամբ մենք փաստաթղթեր և տեղեկություններ ունենք»։ Պետը ետ ընկավ իր արտոնյալ բազկաթոռում, նրա դեմքից սկսեց լաքը իջնել։ լռություն։ Եվ հանկարծ վեր ցատկեց։ Բասկաթորը ետ շպրտեց և կատաղորեն գոռաց.
«Ես այդ անիծյալ ռուս էմիգրանտներին քաղաքականություն ցույց կտամ»։
Զանգեց.
«Պարոններ, պատրաստվեցեք. Ես ձեզ 6 ոստիկան և մի դետեկտիվ եմ տալիս»։